Dobrý den, milí posluchači. Kdybychom se chtěli představit v duchu dnešních příběhů z kalendáře, mohli bychom docela dobře říci, že u přijímačů vás vítají Tereza Mikrofon Mila Stýblová.
O, děkuji. A například Jan Krasomluv Kovařík.
Tak též děkuji, ctěná kolegyně. Tak co, vážené posluchačstvo, bylo-li by libo diktátek?
Tak pokud ano, tak si připravte papír a pero. Dnes totiž nebudeme s Krasomluvem napovídat, ale rovno prozradíme, co se událo 11. září 1861.
Když mikrofon Mila jinak nedá, já se přizpůsobím. Zastupitelstvo Prahy v onen den odhlasovalo zavedení výuky českého jazyka na pražských školách. Ale upřímně řečeno, od plánu k realizaci bylo ještě daleko.
Tak když máme dost času, tak si mezi tím můžeme procvičit gramatiku. Takže chcete-li, pište si.
Diktuji. Na prádelním bydle měl své bydlo vír ušatý. Pod ním se na potoce točil vír. Stíháte to všichni, kdo ne, ten se přihlásí. Pradlena Božena si udělala selfiečko s oběma víry.
Teď se určitě hlásí hodně rukou, ale my budeme dělat, že je nevidíme a přidáme. Kníže Oldřich víra na bydle vyplašil. Dravec své dobré bydlo opustil, takže obě bydla rázem osiřela.
Na rozdíl od Oldřicha, který se s Boženou oženil. Konec diktátu, třído, a v průběhu následující písně přemýšlejte, jaké i se vlastně píše ve spojení oba víry a obě bydla.
Tak pokud jste před chvilkou v dnešních příbězích z kalendáře uchopili pera a psali diktát, tak teď je už můžete odložit, protože jde o gramatickou hříčku, která v téhle formě nemá řešení. Jednou jsme nad ní dokonce ve škole prodebatovali hodinu a vyhnuli se tím diktátu.
Ne vždycky to vyjde, ale jak se říká, líná mluvidla holé neštěstí. O tom bychom vám ostatně my moderátoři mohli dlouze vyprávět. Ostatně na línou mluvu žehral už mistr Jan Hus.
Kdyby byl ve svém kázání totiž důsledný, ušetřil by nervy nám všem, protože se týkalo ypsilonu a také měkkého i. Každé se totiž tehdy vyslovovalo jinak.
Tvrdé tvrdě a měkké měkce. A rozdíl jste měli poznat na první poslech. K mistrově nelibosti se tak ovšem dělo čím dál méně.
Do konce 15. století tak obě hlásky splynuly jaksi ve zvuku, ale v písemné podobě zůstaly. Většině lidí to bylo tehdy jedno, protože znali jenom hovorovou staročeštinu.
Netrápilo to ani písaře, protože si měkké i psávali klidně jako je. Museli si poradit s jinačími výzvami. Hlavně s tím, že latinské písmo nemělo háčky ani čárky.
A počínali si dost kreativně. Klidně zapsali dvojhlásku ou jako u s kroužkem. Prostě tu chyběla tehdy jednotná pravidla.
A našemu reformátorovi to dost vadilo. Pravopis je přece jediný způsob, jak převést mluvený jazyk do písemné formy.
Takže se pokusil o nápravu. Originál Husova textu se sice nenašel, ale všechny indicie tomu nasvědčují.
Kopie latinského spisu o pravopise českém se našla po roce 1827 a objevil ji zakladatel moderního národního dějepisu František Palacký.
Národní buditel sbíral podklady k sepsání naší historie. Mimochodem školákům taky pěkně zavařil, protože z jeho veledíla se museli biflovat dějepis.
Ale zpět ke zmíněnému spisku o pravopisu. Na tom je nejzajímavější, že zmiňuje diakritická znaménka. Jan Hus pro ně měl něžný termín znameníčka svrchu. Já si ze školy pamatuji i variantu naboděníčka.
Ano, to je mi taky bližší, ale znameníčka svrchu je taky moc krásné označení. Za to s vyjmenovanými slovy jsme si museli poradit sami. Ta nikdo nedefinoval. Vyplynula přirozeně z vývoje české gramatiky. Co takhle nějaký pravopisný vtip?
A víš, že ano, jeden pěkný koloval po přejmenování pražského letiště Ruzině. Tehdy se říkalo, že se teď mění vyjmenovaná slova po Z.
No, prosadila se následující varianta, možná vám je taky povědomá. Brzy jazyk nazývat se letiště Václava Havla.
V příbězích z kalendáře, které posloucháte na Dvojce, si dovolím odvážné tvrzení. Čeština v Království českém a markrabství moravském chýlí se k úpadku. To není moje myšlenka, s tímto názorem vystoupila panovnice, slavná Marie Terezie, už v roce 1763.
A měla pravdu, státní úředníci si s poddanými tehdy nerozuměli. Jak se říká, jeden mluvil o koze a druhý o furverku, tedy o voze, abych byla přesná.
V takovém Babylonu se nedal plnit žádný reformní program. A tak pro zlepšení komunikace zavedla zmíněná panovnice dvě opatření.
Tedy povinnou školní docházku, to všichni dobře víme, a taky výuku češtiny na nejnižším stupni. Šlo to stuha, od porážky na Bílé hoře se do popředí totiž dostala němčina.
Je to logické. Inteligence z jednoty bratrské prchla do exilu. Jan Amos Komenský sice připravoval mluvnickou příručku, ale ta lehla popelem.
Vyjádřit česky složitější myšlenky byl oříšek i pro vzdělance. Náročnější debaty vedly výhradně v němčině a hrozilo tedy, že národ bez vlastního jazyka ztratí identitu.
Proto se pár průkopníků pustilo do jazykové obrany. Nový literární žánr byl ryze vlastenecký. Za všechno mluví titul Karla Hynka Tháma.
Byl připraven bránit rodný jazyk proti zlobivým jeho utrhačům a též mnohým vlastencům v cvičení v něm nedbalým.
A víte co? Nedbalí vlastenci se probrali. A brzy byli posedlí bádáním a osvícenskými ideály. Z kultivace češtiny se prostě stal módní hit.
Brzy s ní byli tak daleko, že požadovali jazykovou rovnost. Čeština byla hlavní zbraň v boji o národní identitu.
Mistrně s ní zacházel třeba Karel Havlíček Borovský. Po revoluci v roce 1848 doslova otloukl státním orgánům o hlavu písemnou žalobu, neboť v ní našel snad 50 gramatických chyb.
Bůh ví, jak by to bylo dnes. Nenadarmo koluje mezi lingvisty hláška, že jazyk je jenom dialekt s vlastním prezidentem a vlastní armádou.
A tohle zřejmě tušil i rakouský ministr Alexander Bach a proto češtinu na školách omezoval. Bral ji jen jako nutný mezistupeň k výuce němčiny.
Potíral je tak důkladně, že se do ní navždy zapsal. Slovní obrat dej si bacha, nebo dávej bacha, stále existuje a neznamená to, že máte zasednout ke klavíru.
Herr Bach si naštěstí brzy zbalil fidlátka a už v roce 1861 byla správa Prahy v českých rukou. Utlačovaný jazyk se tak pomalu mohl vracet do výuky.
Září 1861 byla do pražských škol zavedena výuka češtiny a tak se dnes našemu rodnému jazyku věnujeme. Základy moderního českého jazyka položili obrozenci. Pečovali o něj důkladně. Literáti, básníci a novináři měli totiž na čem stavět a také proměnit tento jazyk v sofistikovaný nástroj.
Kdybychom jej měli popsat, můžeme tvrdit, že je ohebný a vrstevnatý. Kreativcům poskytuje jistou volnost v utváření větné stavby, nebo nabízí slovesné vidy k rozlišování dějů.
Po zrušení nevolnictví v roce 1781 se všechno dalo do pohybu a smíchaly se různé dialekty. Intelektuálové znovu volali po jednotné normě.
A tohle volání vyslyšel kněz Josef Dobrovský. O tomto vědci s mozkem výkonnosti superpočítače jsme tu už kdysi mluvili. Ovládal spoustu jazyků, od latiny a hebrejštiny až po ty slovanské.
Ale porozumění textu je pouze dílčí znalost, to ví každý student, který se kdy potil u jazykové zkoušky.
A.B. Dobrovský rozkrýval strukturu cizích jazyků pomocí biblí. U češtiny použil kralický výtisk, byl to první překlad z biblických jazyků.
A důvod je na snadě. Samizdat církve jednoty bratrské vyšel v době, kdy byla psaná čeština nejdál, tedy na přelomu 16. a 17. století.
Druhým zdrojem pak byl společný slovanský základ. Společné kořeny se v té době hledaly. Pochopte, v rakouském císařství se spojovaly slovanské menšiny.
Nespojily se. Všeslovanský sjezd v Praze skončil krvavým povstáním a v roce 1848 hrozila Čechům tak nová doba temna. Podobné situace jsou v naší historii evergreenem.
Ty společné jazykové kořeny za to pochopitelně nemohly. Nicméně Dobrovský v nich našel základy pro tvorbu a odvozování slov.
Pročasování měl logické vysvětlení. Prý je to určitý druh skládání. S tím se dá jen souhlasit. Co další milníky, Honzo?
No, když jsme zmínili skládání, tak třeba oprava starého bratrského pravopisu. Až do téhle změny, považte, existovalo G s háčkem a J se psalo jako G.
Na to by se už hodila převodová tabulka, protože tu máme další změny. Dvojité V se změnilo na jednoduché a jednoduché V se změnilo na U.
No, aby toho nebylo málo, tak je potřeba připomenout, že leckdo si nepočte ani v dobrovském. On totiž zevrubnou mluvnici jazyka českého sepsal v němčině. Jedině tak měl jistotu, že jí někdo porozumí.
Kdyby byl býval nějaký hnidopich trval na češtině, tak si ji může zkusit přeložit. Ostatně k tomu sloužil dobrovského německo-český slovník. 11. září roku 1861 byla na pražských školách zavedena výuka češtiny. A tak vám dnes Tereza Mikrofon, Mila Stýblová a Jan Krasomluv Kovařík, připomínám naše zajímavá a milá označení ze začátku, vyprávějí o vývoji češtiny. Dotkli jsme se významných osobností v historii, které s naší češtinou vymysleli velké věci a ustanovili mnoho zákonů a pravidel, třeba mistr Jan Hus. Začali jsme tedy v 15. století, kdy se ještě tvrdé a měkké i příliš nerozlišovalo. Samozřejmě jsme také zmínili Jana Amose Komenského, no a nesměli jsme opomenout také Josefa Dobrovského.
Když už zmiňujeme tvrdé a měkké i, čeká nás ještě výklad o slavném sporu mezi ypsilonisty a jotisty, zastavení v oboru slovní zásoba, kdy připomeneme zajímavé přispěvatele do bohaté pokladnice českých slovních druhů a připomeneme, jak se do jazyka celku logicky propisuje doba, kdy je používán. Určitě s námi zůstaňte až do konce. V příbězích z kalendáře na dvojce věnovaných vývoji českého jazyka jsme před chvílí mluvili o velkém dílu Josefa Dobrovského. Ale je taky seriózní říct, že Dobrovský měl řadu následovníků. A není divu, že jedna z jeho vizionářských teorií vyvolala doslova názorovou válku.
Pro budoucí generace školáků to mohlo skončit tragicky. Chybělo málo a měli jsme dvojí gramatiku.
No ano, ve škole by nás učili to, co platilo ještě za Komenského, tedy, že po písmenu C píšeme Y. Tak si to představte, ve slově cizinec by bylo dvakrát tvrdé i.
Dokud tuhle zvyklost nespochybnil Josef Dobrovský, ten navrhl, aby se po C psalo i měkké. U dalších sykavek to pak zkomplikoval ještě víc.
Nápadu se chytil Václav Hanka, ano, to je ta známá firma, muž, který byl zapleten do padělání staročeských rukopisů.
Postupoval podle kontroverzní zásady. Co není zakázáno, to je v zájmu národa dovoleno. Takže si dovolil propagovat Dobrovského nápady.
No a vyvolal totální jazykový zmatek. Schválně, kdyby tě tehdy, mikrofon Milo, češtinář vzbudil o půlnoci, jaké i bys napsala ve slově cizinec?
Nevím, možná bych zkusila obě. Krasomluvé, každopádně ráno bych pak vyhledala nějakou kapacitu a nejspíš univerzitního profesora Jana Nejedlého, protože ten schvaloval i nové učebnice.
Ale to by bylo z bláta do louže. Bohemista Nejedlý totiž tvrdě hájil starý pravopis. Takže sečteno a podtrženo, oficiální správná odpověď prostě neexistovala.
Obrozenci se rozdělili na dva tábory. Staromilské ypsilonisty a pokrokové jotisty. Tak si říkali zastánci novot s měkkým i.
Ypsilonisté se drželi klasiky. Ctili pravopis, který používala jednota bratrská. Bylo to pro ně poslední pouto před bělohorskou elitou národa.
Jenomže 200 let staré. Kvůli jejich nostalgii ztrácela nová elita krok se světem. V literatuře i v jiných oborech.
A rozpoutal se boj. Ne, nepřeháníme. Patřili k němu nepsané zákazy činnosti, bojkoty, tiskovin a tak dále. A docházelo i na tajná policejní udání.
Do věci se vložila vláda, navrhovala, aby se dětská literatura tiskla postaru, gramatické novinky pak by byly jenom pro dospělé.
Opět zmatek, pokud mohu soudit. Nakonec celý tenhle souboj rozštípl Josef Jungmann. Věrný přívrženec profesora Nejedlého uznal teorii jotistů, přešel na jejich stranu a rázem bylo po bitvě.
Čeština, které se dnes věnujeme v příbězích z kalendáře, má mnoho podob. Spisovnou, hovorovou, nespisovnou, obecnou s nejrůznějšími dialekty, slangem, argotem, vulgarizmy a tak dále.
Podle Jana Wericha má náš jazyk obrovskou plejádu slov pro obyčejné věci. Přičinil se o to Josef Jungmann, překladatel náročné světové literatury.
Jungmann narazil na limity slovní zásoby. Zkrátka mu chyběly české ekvivalenty. Vygooglit si je tehdy nemohl, takže je scháněl, dá se říci, po všech čertech.
Některá slova si dokonce musel vymyslet. Pozbíral je do gigantického díla, které u nás nemělo obdoby. Jeho česko-německý výkladový slovník obsáhl 120 000 hesel.
Poslední z pěti dílů vyšel roku 1839. V obrozenecké sociální bublině to byl tehdy bestseller. Ostatně právě bez této sociální bubliny by to asi pravděpodobně Jungmann nedokázal.
Pochopte, tvorby odborné terminologie se ujali různí specialisté. Za všechny jmenujme Jana Svatopluka Presla, profesora zoologie a mineralogie.
Pokud si doma hýčkáte morče nebo třeba sklípkana či kudlanku, tak můžete panu Preslovi věnovat tichou vzpomínku. A jestli jste na kytičky, no tak třeba brambořík je také z jeho kuchyně.
Obohacovat češtinu ovšem nebyla žádná bžunda, ať používáme bohatou slovní zásobu. Slovotvorbu sledovali puristé a brusiči a hlídali, aby do ní nepronikly cizí vlivy.
Prověřovali původ a stavbu každého slova. Například předponu bez považovali za výpůjčku z němčiny, takže nahnuté to měla slova jako bezchybný, bezvadný a tak dále.
Náhradou vymýšleli tak dokonale česká slova, že jim rodilí Češi nerozuměli. Věděla bys, kdo nebo co byla stehnonožka?
No, je to chyták, ale mám to ve scénáři. Zní to lechtivě, ale senzace chtivé posluchače zklamu, je to totiž moc dobré. Stehnonožka je synonymum pro šunku a šunka je germanismus.
15 deka stehnonožky nakrájet najemno. Úplně to vidím. Další kuriozity najdete ve slováři českém. Útlé knížečce Jana Františka Josefa Rivoli. Spisovatel Alois Jirásek ji využil v jedné kapitole románu F.L. Věk.
Nazval ji o hrůzných nestvůrách. Z toho je patrné, co si o brusičích myslel. Ale ani Jungmannův slovník už tolik netáhne.
Pochopitelně. Kolem poloviny 20. století ho nahradil moderní příruční slovník jazyka českého. Obsahuje 250 000 hesel a v elektronické verzi stále přibývají nová.
Národ a jazyk jsou spojené nádoby. Stovky let trvající zápas o češtinu, která je protagonistkou dnešních příběhů z kalendáře, skončil v roce 1918. V mladé Československé republice získala oficiální postavení.
Ano, jako jeden ze dvou úředních jazyků. Od archaické formy očišťovali nové sdělovací prostředky. V éteru to byl rozhlas a naši předchůdci.
Spisovná forma byla roztomile komisní. Jak by třeba žák oslovoval manželku tříďase?
Tak kdybych byl jeho třídním já, tak zřejmě milostivá paní třídní učitelová Kovaříková. Protože přechylování s koncovkou ová se tehdy nosilo. To byla taková mluvnická vymoženost.
No, až do roku 2021, protože tehdy nová úprava dala ženám na výběr. Podle ní by se naše první spisovatelka například mohla jmenovat Božena Němec.
No ale pozor, ta forma skutečně existovala. Ale v německých názvech našich ulic. A ty se, jak víme, přepisovali hned po nacistické okupaci.
S poněmčováním se ostatně začalo i hned po zřízení protektorátu. Germanizační tlak byl obrovský. Naštěstí samotnou češtinu výrazněji nepoznamená.
Měli jsme ale skvělé mistry slova. Mezi nimi génia Karla Čapka, spisovatele, dramatika a novináře, který se s mateřštinou vyloženě mazlil.
Mimo jiné napsal, že řeč se může vyhubit, ale nemůže se převracet. Nicméně za komunistické totality k jistému převratu došlo.
To tedy ano, vláda dělnické třídy preferovala hovorový jazyk, soudruhům byl prostě bližší. Snad proto chtěli pravidla aspoň trochu ohnout.
Podle připravované novely se pravopis přizpůsoboval výslovnosti. Ze slov by tak zmizela některá písmenka. Máme příklad?
Ano, máme příklad. Jméno by se psalo jméno, tedy bez písmene J. Trochu mi to připomíná kapitolu z mé oblíbené knížky Ferdův slabikář. Zmrzačená písmenka, vzpomínáte, nemohla sestavit jediné slovo.
No, i takhle vznikají novotvary. Stačí překlep na klávesnici anebo chyba v režimu automatického psaní.
Nebo třeba zkomolené textové zprávy z chytrých telefonů. To je úplná studnice. Umělé inteligenci by prostě záviděli i páni brusiči. Jakým výrazem by, Terezo, asi nahradili slovo internet?
No určitě by to nebyl anglicismus. Čtenáři Mladé fronty dnes to už jednou zkusili. V roce 1995 navrhli pro síť sítí termíny zbližník, lidipoj anebo chytrozvyš.
Žijeme v 21. století v globalizovaném světě a tak se i náš jazyk, tedy čeština, rychle mění. Podléhá různým lákadlům, jako jsou zkratky, někdy, aby na to měl člověk slovník.
Anglicizmy do ní vklouzávají tak nenápadně, že to puristé nestačí ani kritizovat. Proto si na závěr připomeňme slova Karla Čapka. Citace je z jeho textu s názvem Chvála řeči české.
Řeč je sama duše a kultura národa. Její zvučnost a melodie dává svědectví o poetických radostech kmene. Její skladba a čistota projevuje tajemné zákony myšlení. Její přesnost a logičnost udává míru rozumových darů národa.
Tam, kde skřípá a vrže řeč, skřípá a haraší něco v hlubokém bytí lidu. Každá nechutnost a jalovost řeči, každá fráze a ošumělost je symptomem něčeho zkaženého v kolektivním životě.
Napsal Karel Čapek a tenhle příhodný citát na samý závěr dnešních příběhů vybrala scénáristka Veronika Boušová. Tereza Mikrofon Mila Stýblová
a Jan Krasomluv Kovařík.
Děkuji za vaši ctěnou pozornost a těší se zase někdy příště.
Mějte se krásně.